слухаеце радыё Свабода, з Праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч, у эфіры выпуск навінаў. Алімпійскі агонь дастаўлены ў сталіцу алімпійскіх гульняў Рыа-де-Жанейра. Як паведамляюць агенцтвы, сямёра ўдзельнікаў зборнай Бразіліі па парусным спорце даставілі запаленую лампаду на бераг, дзе іх сустрэў мэр гораду Эдуард Пайс з жонкай і дзецьмі. Алімпійскі агонь зробіць падарожжа па ўсёй Бразіліі і прыбудзе 5 жніўня ў Рыо на цырымонію адкрыцця алімпіяды. На гэтую цырымонію збіраецца прыехаць толькі 28 сусветных лідараў. Яшчэ тыдзень таму ўлады Бразіліі чакалі прыбыцця 50 кіраўнікоў дзяржаў. Сярод кіраўнікоў еўрапейскіх дзяржаў сваю прысутнасць пацвердзілі прэзідэнт Францыі і лідары Нямеччыны і Партугаліі. З краін Лацінскай Амерыкі на адкрыццё прыедуць прэзідэнты Аргенціны і Парагвая. Ад ЗША цырымонію наведае дзяржаўны сакратар Джон Керы. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін на адкрыццё гульняў не прыедзе, спаслаўшыся на шчыльны працоўны графік. Як вядома, алімпіяда пройдзе без расійскіх лёгка- і цяжкаатлетаў з-за абвінавачванняў іх ва ўжыванні допінгу. Але, паводле апошняй інфармацыі, зборная Расіі па боксе, дапушчаная да ўдзелу ў алімпіядзе ў поўным складзе. Такую рэкамендацыю прыняла Міжнародная асацыяцыя аматарскага боксу пасля індывідуальнага аналізу антыдопінгавай гісторыі кожнага з 11 расійскіх баксёраў. Жанчына, якая загінула ў выніку нападу ў цэнтры Лондону ў ноч на 4 жніўня, была грамадзянкай ЗША. Пра гэта паведамляе BBC са спасылкай на прадстаўніка паліцыі. Пяцёра параненых з'яўляюцца грамадзянамі Аўстраліі, Вялікабрытаніі, ЗША ды Ізраілю. Паводле паліцыі, цяпер пагрозы для іх жыцця няма. 19-гадовы малады чалавек, які напаў на людзей з ножом у цэнтры Лондону, быў затрыманы паліцыяй і арыштаваны паводле абвінавачэння ў забойстве. У праваахоўных органах паведамляюць, што гэта грамадзянін Нарвегіі, самалійскага паходжання. Прэс-сакратар Белага дому Джош Эрнст заявіў, што грошы, перададзеныя Ірану неўзабаве пасля вызвалення амерыканскіх зняволеных у студзені сёлета, не былі выкупам. Эрнст падкрэсліў, што ЗША не плацілі і не збіраюцца выплачваць выкуп за сваіх грамадзян, якія незаконна ўтрымліваюцца іншымі дзяржавамі. Эрнст пацвердзіў, што ў студзені ў Іран накіраваўся самалёт з грашыма, але яны былі перададзеныя ў рамках пагаднення аб вяртанні Ірану 400 мільёнаў даляраў, выплачаны Злучаным Штатам у 79-м годзе за пастаўкі зброі. Але паколькі гэтая здзелка была замарожаная пасля ісламскай рэвалюцыі і па ёй вырас працэнт за гэтыя гады, ён таксама быў выплачаны. Беларусь адмовіцца ад корпусу рэактара, які ўпаў пры будаўніцтве беларускай АЭС, нават калі ў яго ёсць хоць нейкае пашкоджанне ці драпіна. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў сёння журналістам падчас працоўнай паездкі ў Віцебскую вобласць. Лукашэнка кажа, што яму паказалі кадры гэтага інцыдэнту, і ён адразу ж даручыў тэрмінова разабрацца, цытую. Яны перамяшчалі яго на складзе, трэніраваліся падымаць. Яго паднялі на мой рост, можа крыху вышэй, стропы не вытрымалі, і гэтая бочка адным краем упала на зямлю, з якой яе паднялі. Так апісвае гэты інцыдэнт Александр Лукашэнка. Паводле яго, расійскі бок абяцае, што калі беларусы адмовяцца ад гэтага корпусу, то яны прывязуць іншы.